Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Mahir Elšani i Jajla Obradović, a ovo su priče dana. Sve teži je uslovi za boravak migranata u kampu Vučijak na domak Bihaća. Afganistanac Habibi kaže:
jako je hladno, ustanove i kamp nisu dovoljno dobro opremljene. Prisiljeni smo paliti vatru u šatorima. Kada snijeg padne i vrijeme bude hladnije, nećemo moći živjeti ovdje. Nadam se da će nam vlada omogućiti bolje uslove jer će boravak ovdje biti nemoguć.
Govorit ćemo o širenju kineske kompanije Zijin koja će uskoro postati jedini vlasnik nalazišta bakra i zlata kod Bora. O tome Stefan Vladisavljev iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost kaže:
mislim da konkretno ovaj potez koji je sada jedan potez jedne kompanije koja želi da napredi svoje poslovanje, ali svakako se dešava u jednom širem kontekstu političkog partnerstva između dve države.
I o imovini koju porodica glavnog tužioca Moskve Denisa Popova posjeduje u Crnoj Gori. U Hrvatskoj se protive mogućnosti da se odgovornost za sankcionisanje govora mržnje na društvenim mrežama da vlasnicima tih mreža. Ivan Novosel iz Kuće ljudskih prava:
ovo je flaster rješenje koje će napraviti infekciju, više štete nego koristi. Sloboda govora, to je temeljni zahtjev demokracije.
Prije ovih priča slušajte pregled vijesti iz regije i svijeta.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
18 osoba je privedeno u akciji koju su proveli službenici tužilaštva Unsko-sanskog kantona u saradnji sa SIP-om. Akcija Pero rezultat je više mjesečne istrage koja je obuhvatila 58 osoba. Osumnjičeni se dovode u vezu da su izdavali certifikate i diplome za osnovnu, srednju školu i fakultete. Pretrese su izvršene na području Bihaća, Cazina, Sarajeva, Zenice, Visokog, Tuzle i Istočnog Sarajeva. Sumnjiče se da su stekli više milijonsku korist, a pribavili su više hiljada nezakonitih diploma. Uporedo sa akcijom Pero, službenici SIP-a su danas u akciji Blic uhapsili dvojicu svojih kolega koji su osumnjičeni da su otkrivali službene tajne tokom istrage u predmetu Pero. NATO u potpunosti poštuje odluku Srbije o vojnoj neutralnosti i nepristupanju Sjevernoatlantskom savezu, izjavio je Tačan Ilden, pomoćnik sekretara NATO-a za javnu diplomatiju, u svom obraćanju na 7. NATO nedjelji u Beogradu. Saradnja sa NATO-om počiva na uvažavanju politike vojne neutralnosti Srbije, bez uslovljavanja naše zemlje da postane članica alijanse, izjavio Ivica Dačić, ministar vanjskih poslova Srbije. Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore formiralo je predmet u vezi transakcija na revolving karticama predsjednika Skupštine Ivana Brajovića. Naime, odbjegli biznismen Duško Knežević je pozvao Brajovića da objasni kako je zatvorio svoje obaveze prema Atlas banci, koje su nastale po osnovu višegodišnjih dugovanja na karticama koje nije vraćao. Opozicija u Skupštini ističe da je Brajoviću zbog političkih veza Duško Knežević otpisao dug od najmanje 50.000 eura sa kartice.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U sudaru kamiona i putničkog autobusa u zapadnoj Slovačkoj poginulo je najmanje 12 osoba, od čega su 4 maloljetne, a povrijeđeno ih je 17 u najsmrtonosnijoj saobraćajnoj nesreći u centralnoj Europi u protekloj deceniji, saopćile su slovačke vatrogasne i spasilačke službe. U Veneciji je vodostaj utorak dostigao nivo od 187 cm, što znači da je više od 85% grada poplavljeno. Luigi Brunaro, gradonačelnik Venecije, za dramatičnu situaciju okrivio je klimatske promjene i pozvao na što brži završetak izgradnje zaštitnih barijera uz obalu, što je projekat čija se realizacija dugo odgađa. Bolivijska senatorica desničarka i druga potpredsjednica senata Janina Njez proglasila se privremenom predsjednicom Bolivije unatoč nedostatku kvoruma u senatu tokom glasanja za njeno imenovanje koje su bojkotovali zastupnici ljevičarske stranke bivšeg predsjednika Eva Moralesa. A Njez je položila zakletvu u zgradi vlade iako nije bilo nikoga ko bi zakletvu primio, a Ustavni sud je odobrio njeno postavljanje. Nova faza procesa opoziva američkog predsjednika Donalda Trumpa zbog razgovora sa ukrajinskim predsjednikom tokom kojeg je Trump tražio da Ukrajina povede istragu o demokratskom predsjedničkom kandidatu Joe Bidenu počinje danas sa prvim javnim saslušanjima. Proces sa ispitivanjima svjedoka traje više od mjesec dana, no ovo je prvi put da će svjedočenja biti prikazana javno na televiziji.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ostala su još dva dana do konačne odluke o sudbini dva prihvatna centra u Unsko-sanskom kantonu, Bire u Bihaću i Mirala u Velikoj Kladuši, u kojima je smješteno oko 2000 izbjeglica i migranata. Još se ne zna ni šta će biti sa blizu 1000 osoba koliko ih trenutno boravi u kampu Vučijak nadomak Bihaća. Pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Zatvaranje kampa Vučjak, koji se nalazi desetak kilometara od Bihaća, prije svega traže međunarodne organizacije zbog teških uslova života, ali i blizine granice s Hrvatskom, odnosno Evropskom unijom. Danima pada kiša, pa je život u Vučjaku sve nepodnošljiviji, što potvrđuju Habibi i Muhsin iz Afganistana.
Jako je hladno. Prisiljeni smo paliti vatru u šatorima. Kada snijeg padne i vrijeme bude hladnije, nećemo moći živjeti ovdje. Boravim ovdje već mjesec dana. Jako je teško, kiša stalno pada. Ali preživljavamo zahvaljujući dobrim ljudima.
A uz migrante u kampu Vučjak i dalje jedino volonteri Crvenog krsta grada Bihaća i Unsko-sanskog kantona. Danas su dijelili deke, toplu odjeću i obuću, govori Sela Midžić, sekretar Crvenog krsta Bihaća.
Apelujem na državne vlasti, na gradske, na kantonalne vlasti da urade onaj korak koji trebaju raditi, koji će ugraditi na kraju, da povuku migrante sa Vučjaka, da ih smjeste u uslovne prostore.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić je krajem prošle sedmice najavio da će uskoro početi izmještanje migranata iz Vučjaka. U ponedjeljak je na preskonferenciji u Banja Luci rekao kako postoje moguće lokacije, ali da ih ne smije precizirati zbog uobičajene prakse negodovanja iz lokalnih zajednica.
Neki dan je sazvala kantonalna skupština u Sarajevu i donijela odluku ne damo migrantske centre na području Sarajeva. Kad sam identifikovao objekat Agrokomerca u Velikoj Kladuši i na savjetu ministara donijeli zaključak, zasjelo je opštinsko vijeće Velike Kladuške i reklo poništavam odluku savjeta ministara. Imam dvije vrlo izvjesne lokacije. Ne bih govorio o tome, a znate zašto? Odmah će se sastati opštinska vijeća.
Još uvijek nema informacija hoće li ugovori sa vlasnicima objekata Bira u Bihaću i Miral u Velikoj Kladuši, koji važe do 15. novembra, biti produženi. Nakon zasjedanja operativne grupe za pitanja migranata Unsko-sanskog kantona, danas je ministar unutrašnjih poslova Nermin Krajić izjavio kako će se blokirati ova dva centra, a šta to znači, objasnio je ovako.
Neće imati mogućnost ulaska novih migranata ni u Biru ni Miral, niti će imati mogućnost da izlaze u grad, da šetaju i tako dalje, jedino koji budu zainteresirani eventualno za odlazak i napuštanje tih objekata, takvim licima ćemo to omogućiti. Problem se ozbiljno ne tretira od strane državne vlasti, da Unsko-sanski kanton jedini ostao na tom području da zaštiti kako imovinu i građana Unsko-sanskog kantona, tako da mi moramo ograničiti apsolutnu slobodu kretanja.
Stručnjak za sigurnost Safet Mušić kao ključne probleme ističe to što na nivou države na vrijeme nisu poduzete mjere, ali i sve više nekontrolisanih migracija.
Svi ovi migranti u zadnje vrijeme što dolaze praktično po izvještajima granične policije su bez ikakvih dokumenata, odnosno ono što su imali oni unište. Tako da se tu javlja problem nekontrolisanih migracija. A ostaje nam stalno taj problem što mi pokušavamo svu ovu situaciju rješavati nekako privremenim mjerama, improvizovanim objektima, ne znam, ili nekim drugim privremenim smještajnim kapacitetima. To jednostavno nije rješenje, pogotovo ako gledamo malo dalje i ako imamo najave da će narednih 10 godina proces imigracije ići u ovom obimu ili u većem. Da li će se ta migrantska ruta mijenjati, hoće ona ići preko Bosne i Hercegovine, to možda sad ne možemo precizno odrediti, ali je pretpostavka da će biti. Znači, mi moramo imati u suradnji s Evropskom unijom objekte za ovaj period, ali i za naredne godine.
Međunarodne organizacije navode da ni jedan od postojećih centara za migrante neće biti zatvoren prije nego što se pronađe drugo, alternativno i sigurno rješenje. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Bosna i Hercegovina u proteklih 5 godina iskoristila je 275 miliona eura planiranih u okviru instrumenata predpristupne pomoći, odnosno IP2, saopćeno iz delegacije Evropske unije u BiH. Izostanak ključnih reformi te kašnjenje u donošenju određenih strategija razlog su zbog kojeg BiH svake godine gubi milione eura bespovratnih sredstava. Više detalja ima Ivan Katavić.
U proteklih 5 godina Bosni i Hercegovini bila su dostupna umanjena sredstva iz instrumenata predpristupne pomoći IPA 2, jer u određenim sektorima nije postojala institucionalna suradnja, niti su donesene važne strategije, kazala je za Radio Slobodna Evropa Jamila Milović-Halilović, glasnogovornica delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
U proteklih par godina zabilježen je određen napredak
Nedavno je u Sarajevu održan godišnji sastanak na kojem su sudjelovali predstavnici svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, Europske unije i predstavnika civilnog društva. Na sastanku je konstatirano kako će buduće financiranje Europske unije biti efikasnije ukoliko Bosna i Hercegovina ispuni prioritete iz mišljenja Europske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji. O tome Milović Halilović kaže.
Vlasti Bosne i Hercegovine se očekuje da pronađu adekvatna interna rješenja kako bi se ubrzala provedba programa, poboljšala učinkovitost i osigurala vidljivost postignutih rezultata.
Početkom godine u Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine održan je stručni seminar na kojem je istaknuto da Bosna i Hercegovina, kada se radi o povlačenju bespovratnih sredstava iz EU fondova, sudjeluje ispod 15%. Generalni tajnik komore Nihad Bajramović naglašava kako je važna edukacija u tom području.
Jako puno će para biti i u projektu IPA 3, jako se puno daje za ovaj privredni, međutim naprosto naše institucije moraju biti svjesne da one su te koje moraju dati nama, bilo komori, bilo nekoj udruženju, bilo nekoj privrednoj aktivnosti ili nekim razvojnim agencijama, oni moraju dati egzaktne podatke kako bi mi mogli zajedno sa njima nastupiti i povući te projekte.
Bosna i Hercegovina također sudjeluje i u drugim programima Europske unije koji su namijenjeni zemljama članicama, ali i zemljama potencijalnim kandidatima. Riječ je o programima Kreativna Europa, Europa za građane i Horizont 2020. I u tim programima potrebna je participacija državnih vlasti, kaže jedan od korisnika tih programa Haris Čalkić, koji je inače i potpredsjednik udruženja Urban.
Mora biti mnogo bolja komunikacija ministarstva, udruženja, mora se osnovati poseban fond, ako već su nam puna usta EU projekata i priče i to je bitno, dakle to je investicija koju vi donosite u državu.
Europska unija je najveći donator u Bosni i Hercegovini sa više od 3,2 milijarde eura uloženih u periodu između 1991. do 2013. godine. Razne vrste financijske pomoći Europska unija pruža i danas. Trenutačno ima preko 200 ugovora koji se provode u širokom spektru sektora. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Gatavić.
slobodnaevropa.org.
Kineska kompanija Zijin uskoro bi trebalo da kupi od američke kompanije Freeport McMoRan donju zonu nalazišta rezerve bakra i zlata kod Bora za 390 miliona dolara. Tako će postati jedini vlasnik tog nalazišta. Zijin na tom nalazištu planira da otvori rudnik bakra. O širenju kineskog Zijina u Srbiji u prilogu Ljudmile Cvetković.
Mislim da konkretno ovaj potez koji je sada jedan potez jedne kompanije koja želi da napredi svoje poslovanje, ali svakako se dešava u jednom širem kontekstu političkog partnerstva između dve države i kompanije iz Kine u koja posluje u Srbiji sada već više od godinu dana.
Kaže ZRS Stefan Vladisavljev, programski asistent u nevladinom Beogradskom fondu za političku izuzetnost. Zijin će ovom transakcijom, čije okončanje u kineskoj kompaniji očekuju najkasnije 29. februara 2020. znatno povećati resurse bakra i zlata. Dušan Simić, direktor kompanije Jantar Grupa, koja se bavi istraživanjem i savjetovanjem u oblastima geologije, rudarstva i zaštite životne sredine, kaže ZRS da je potencijal nalazišta Čukar u Peki veoma veliki.
Na osnovu do sada objavljenih rezultata, to je faktički ležište po veličini kao što je bilo ležište, borsko ležište bakra i zlata.
O najavljenom širenju Zijina s vlade Srbije nije stigao odgovor na upit RS, dok je početkom novembra državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike Stevica Deđanski rekao da Zijin ubrzava aktivnosti za otvaranje rudnika bakra Čukar u Peki kod Bora, te da se početak eksploatacije očekuje već za godinu ili dve. Otvaranje rudnika je dobra stvar i za lokalnu samoupravu i za samu državu, navodi Dušan Simić iz Jantar Grupe.
Otvaranje rudnika, pored radnih mesta koje generiše sam rudnik, generiše otprilike još 5 puta toliko radnih mesta u raznim podizvođačkim kompanijama. Pored toga, država dobija rudnu rentu koja kod nas iznosi 5% od prihoda, znači ne od profita, nego od prihoda kompanije, od te rude koja se iskopava.
Projekat nalazišta bakra i zlata Čukar u Peki kod Bora je od izuzetne važnosti za Srbiju i predstavlja veliki ekonomski potencijal, rekao je početkom godine ministar energetike i rudarstva Aleksandar Antić. Kada je u julu potpredsjednik Nacionalne komisije za reforme i razvoj Kine Ning Yishe posjetio kompaniju Srbija Zijin Bor Copper i obišao rudnike topionice i rafinacije, rekao je da je investicioni projekat Zijina u Srbiji ključan za jedan pojas, jedan put, te da se nada nada da će ovaj projekat postati uzor kinesko-srpske saradnje. Dušan Simić iz Jantar grupe kaže, objašnjavajući razloge dolaska Ziđina u Srbiju, da rudarstvo produkuje veliku dodatnu vrednost na uložena sredstva.
Drugi razlog, Kinezi hoće da budu blizu Evrope, tako da sigurno ima veze sa pojasom i putom. Treća stvar, Kinezima su potrebne sirovine za dalji razvoj kineske industrije.
Kineska kompanija Ziđin je novi većinski vlasnik RTB Bor od 18. decembra 2018.
Ona inicijalna kupovina jeste bilo nešto što je bilo uslovljeno vrlo dobrim partnerstvom između Srbije i Kine i potencijal koji Bor ima jeste vrlo veliki zato što su nalazišta koje su bilo u vlasništvu RTB Bora prilikom kupovine, a i ona koja su nakon toga kupljena od strane Ziđina, nalazišta koja mogu obezbediti dugoročno snabdevanje rudama čak i do 50 godina.
Kaže Stefan Vladisavljev. Zvaničnici u Srbiji kažu da Ziđin već beleži rezultate. Kako je rekao državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike Stevica Deđanski, RTB Bor je prošle godine proizveo 42.000 tona katodnog bakra i sobstvenog koncentrata, a da se ove godine očekuje 47.000 tona. On je naveo da se po završetku tog investicionog ciklusa i otvaranja rudnika Čukaru Peki očekuje proizvodnja od 200.000 do 250.000 tona, a možda i 300.000.
Povećala se proizvodnja, povećale su se investicije, ali na osnovu tvrdnje lokalnog stanovništva povećalo se i zagađenje trenutno vazduha u Boru.
Navodi Dušan Simić iz Jantar grupe. Kineska kompanija se obratila javnosti početkom novembra navodeći da su ekološki problemi u Boru postojali i mnogo pre preuzimanja RTB Bor od strane novog investitora. Menadžment kompanije je tada saopštio da se svi planovi o značajnom kratkoročnom i dugoročnom poboljšanju ekoloških performansi i proizvodnih kapaciteta kompanije odvijaju predviđenom dinamikom i u okviru zadatih rokova. Zvaničnici Srbije umeđu vremenu nastavljaju da lobiraju za kineske investicije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Koliko je država priznalo Kosovo, a koliko ih je povuklo priznanje? Zvanično 116 država je priznalo Kosovo, dok Srbija tvrdi da je više njih povuklo priznanje. O tome slušamo u prilogu Amre Zajneli.
Kosovo tvrdi da su njenu nezavisnost priznale 116 države članice Ujedinjenih nacija. Ta brojka figurira i na web stranici tog ministarstva. Na listi država koja je priznala Kosovo figurira i Gana, koja je, kako je za agenciju AFP utorak potvrdio zamenik ministarstva spoljnih poslova Gane Charles Oviredu, odlučila da povuče priznanje. Ali i ostale 13 države za koje šef srpske diplomatije Ivica Dačić tvrdi da su povukle priznanje, kao što su Burundi, Lesoto, Sao Tome i Principe, Surinam, Liberija, Papua, Nova Gvineja, Grenada, Gvineja-Bisao, Unija Komora, Madagaskar, Palau i ostale. Isto ministarstvo je za Radio Slobodna Evropa dostavilo kopije diplomatskih nota kojima one obaveštavaju ministarstvo o svojoj odluci. U Ministarstvu spoljnih poslova kažu da o odluci Gane nisu zvanično obavešteni, kao ni o prethodnim povlačenjima. Jetljir Zuberaj, šef kabineta odlazećeg ministra, je u ponedjeljak za Radio Slobodna Evropa rekao da je vest o povlačenju priznanja nezavisnosti Kosova od Gane još jedna lažna vest i nastavak prljave kampanje Ivice Dačića, na čemu ne vredi gubiti vreme. U demantu ministarstva od 12. novembra da je Gana povukla priznanje, ističe se da su Kosovo priznale 106 države članice UN-a, da to ministarstvo ima regularne kontakte sa ambasadama Gane u različitim centrima širom sveta i da ni jedna od njih nema nikakve informacije o tvrdnjama srpskog ministra. Ministarstvo spoljnih poslova Kosova inače je u avgustu optužilo vladu Srbije da nudi mito u zamenu za povlačenje priznanja Kosova nakon pisanja Centralnoafričkog portala o aferi u kojoj su upletene ministarka spoljnih poslova Centralnoafričke republike Silvi Baipo Temon i specijalni savjetnik ministra spoljnih poslova Srbije. Kako je taj portal naveo, sredinom jula 2019. godine u Parizu, izvesni Vladimir sastao se sa ministrakom spoljnih poslova Centralnoafričke republike Silvi Baipo Temon i tom prilikom joj nudio 200 miliona centralnoafričkih franaka u zamenu za notu o povlačenju priznanja Kosova. Ministarstvo spoljnih poslova Kosova označilo je Vladimira kao Vladimira Cizelja, specijalnog savjetnika srpskog šefa diplomatije. Kosovski vlasti sumnjaju u autentičnost ne samo note Centralnoafričke republike, već i svi pretudni tvrde da je reč o falsifikovanim dokumentima u u čemu je, kako navode, učestvovao upravo Vladimir Cizelj. Gzim Visoka, profesor sa Dublin City University u Irskoj, smatra da je povlačenje priznanja politička činjenica u svjetskoj politici koja ostaje kontroverzno pitanje usled nedostatka zakonski i institucionalni regulatorni mehanizama. Po njegovim rečima, u principu može se tvrditi da je povlačenje priznanja prihvatljivo samo kada država izgubi suštinske uslove na osnovu koji je priznanje usledilo, kao što su posjedovanje različitog stanovništva, nezavisna vlada, efektivna vlast i definisana teritorija. Dodaje da ukoliko se to uzme kao osnova za procjenu povlačenje priznanja Kosova, može se primetiti da države koje tvrde da su povukle priznanje ne dokazuju da prvobitni uslovi na osnovu koje je priznata nezavisnost više ne stoje. Ove zemlje imaju tendenciju da predstave politički argument Srbije da je priznanje bilo preuranjeno i da status Kosova još uvek nije rešen i da se o tome razgovara u briselskom dijalogu, kaže Visoka, pritom dodajući da je jasno da se u dijalogu ne pregovara o državnosti Kosova. Povlačenje priznanja ne rezultira momentalnim gubitkom državnosti i nezavisnosti, međutim, ono može doprineti diplomatskoj izolaciji, unutrašnjim političkim nemirima, ograničenim pristupom međunarodnim telima i izloženosti spoljnom mešanju. U tom smislu, povlačenje priznanja može postati instrument koji može da se minira unutrašnji i međunarodni suverenitet pogođene države. U ovom slučaju, povlačenje priznanja može uticati na međunarodni položaj Kosova, ali u određenoj meri na subjektivitet, da izbledi šanse Kosova da se učlani u međunarodnim organizacijama, što je jedan od načina uspostavljanja međunarodnog subjektiviteta, kazuje Visoka. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org.
Porodica glavnog tužioca Moskve Denisa Popova posjeduje vrijednu imovinu u Crnoj Gori, pokazuju podaci crnogorskih institucija. Tvrdnje da je Irina Popova, njegova bivša supruga, vlasnica skupocjenih nekretnina na nekoliko lokacija u Crnoj Gori, objavio je ruski opozicionar Aleksej Navalni. On je optužio Popova i njegovu bivšu suprugu za nezakonito bogaćenje. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Povodom tih navoda ruskog opozicionara, Radio Slobodna Evropa je na adresu Crnogorske uprave za sprečavanje pranja novca utorak 12. novembra uputila dopis sa pitanjem da li su pratili tokove novca i poslovanje kompanije Montebiser, čija je većinska vlasnica Irina Popov, i da li su eventualno registrovali neke sumnjive transakcije. Odgovor još nismo dobili. Komentar na podatke i informacije koje iznosi Navalni zatražili smo i od kompanije Montebisera. Zahtjev smo uputili preko advokatice Svetlane Vujačić-Pinkević, koja je svojevremeno pravno zastupala tu kompaniju. Odgovor još nismo dobili. Sekretar za financije opštine Kotor Ivo Magut kazao je Radiju Slobodna Evropa da je kompanija Montebiser, koja izdaje apartmane u Donjem Morinju, platila porez na nepokretnosti i imovinu i da po tom osnovu nema neizmirenih obaveza u protekle 3 godine. Iz Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora, međutim, kažu da i Montebiser duguje novac za komunalno opremanje i građevinsko zemljište. Račun te kompanije, međutim, kako za Radio Slobodna Evropa ističe predstavnica Direkcije Sanja Uljarević, zbog duga nije blokiran.
Dug je na današnji dan 14.252,16. Nisu u blokadi, mi smo dali obavještenje o početku namirenja duga, znači sve su redovno izmirivali. 20.000 eura su ostavili kao dug da bi na teret tih komunalija se izgradila trafostanica tamo, jer nisu imali napajanje za te njihove objekte. Znači, ostalo je sad, na ovoj godini su 6.000 platili i ostao je sad ovaj dug 14.000.
Mještanka Donjeg Morinja Gordana Seferović-Radenković, koja živi u neposrednoj blizini zgrade u vlasništvu Irine Popov, kaže da je sretala prve komšije i potvrđuje za Radio Slobodna Evropa da se zgrada koristi u turističke svrhe.
Mi smo tu baš bliski, stvarno smo prva kuća, pored.
Tu oni izdaju apartmane, tu dolaze gosti ili tako?
Je istina.
U koje vrijeme? Kad je otvoreno, kada nema nikoga?
Pa znate kako, naravno, ja niti vodim to računa, neko uvijek prolazi tamo vamo. Međutim, zimi mislim da nema nikoga, stvarno, možda ako neko sporadično dođe, ali čak ni to nisam vidjela. Ne znam, prolaze ljudi, ali mislim da je kod njih zatvoreno i da ušte ne izdaju. A što se tiče gostiju, kao gostiju, znate, ono, čujete, ljudi prolaze pa se jave. Mala je sredina, vidite svaki dan u dvorištu, pa ono, pozdrave, rekla bih da najviše ima Rusa.
Osim zgrade sa 9 apartmana u Morenju, kompanija Montebiser u Kolašinu gradi više objekata na 1500 metara nadmorske visine nadomak skijaškog centra Jezerine na Bjelasici. Navalni tvrdi da su na toj lokaciji planirali da grade vile, hotel, restoran i spa kompleks. Kako na svom blogu navodi Aleksej Navalnij, nekretnina na Jezerinama opterećena je hipotekom za pozajmicu od osnivača offshore kompanije Keystone ICG od 554 hiljade eura. Navalnij sumnja da se iza te kompanije zapravo krije tužilac Denis Popov. Novinarka Vijesti iz Kolašina Dragana Šćepanović za Radio Slobodna Evropa kaže da je danas iz opštinskog sekretarijata za financije dobila informaciju da je firma Irine Popove izmirila višegodišnja dugovanja za porez iz opštine, međutim nisu saopštili koliki je bio iznos dosadašnjeg duga.
Firma Montebiser bila je jedan od investitora od kojih su Kolašinu mnogo očekivalo. Ono što je poznato da je ta firma vlasnik 8000 metara kvadratnih u mjestu Paljevine. To je na par stotina metara od tih centra Kolašin 1450 i to su zemljište kupili od privatnika. Ono što se sada može vidjeti na terenu, to jest na zemljištu koje je vlasništvo Montebisera, da su radovi posljednjih mjeseci nastavljeni, međutim, kako sad izgleda, projekat je daleko od završenog.
Prenoseći glavne akcente iz istraživanja Navalnog o imovini porodice Popov u Crnoj Gori, Podgoričke Vijesti objavljuju njegove tvrdnje kako stare arhivske verzije stranice kompanije Irine Popove sadrže najave o izgradnji i prodaji objekata u Crnoj Gori, koje su se prvi put pojavile 2011. godine, kada su supružnici definitivno bili zajedno. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Nevladina organizacija Kuća ljudskih prava protivi se mogućnosti da Hrvatska kao model za izradu svog zakona o sankcionisanju govora mržnje na društvenim mrežama uzme i njemački zakon. Time se naime odgovornost za uklanjanje govora mržnje daje vlasnicima tih mreža, dakle privatnim kompanijama. Pripremio Enis Zebić.
Zakon kojim bi se ovlastilo vlasnike društvenih mreža da specijaliziranim softverom uklanjaju govor mržnje kao u Njemačkoj je loše rješenje koje ugrožava slobodu izražavanja. Takve odluke može donositi samo sud, a borba protiv govora mržnje ne može biti samo vatrogasna mjera, nego promišljen sustav mjera donese nakon ozbiljne rasprave. To je reakcija Kuće ljudskih prava na najave da će se hrvatska vlada pri donošenju najavljenog zakona protiv govora mržnje na društvenim mrežama osloniti upravo na takav model. Programski direktor Kuće ljudskih prava Ivan Novos na okruglom stolu na tu temu u Zagrebu podsjetio je da se u demokratskom društvu kako je Hrvatsko prava mogu ograničiti samo sudskom odlukom, a da je sve drugo klizanje u iliberalnu demokraciju.
Ovo je flaster rješenje koje će napraviti infekciju, više štete nego koristi. Sloboda govora, to je temeljni zahtjev demokracije. Sloboda govora se jedino može ograničiti od strane tijela javne vlasti, u ovom slučaju suda, i ispitivanje toga se mora izvršavati u kontekstu. Ne možete automatski uklanjivati sadržaj. Ono što kompanije rade, znači kad gledaju dalje neki sadržaj ilegalan ili ne, oni koriste softverska rješenja. Sad mi recite na koji način će softver prepoznati nešto što je sarkazam ili bilo što se spada u sferu humora.
HDZ najavio sankcije protiv 15 članova koji su u zatvorenim grupama na društvenim mrežama koristili formulacije da netko zaslužuje metak u čelo ili leđno plivanje ni Savu jer da je puno jeftinije, na što se odmah čulo da bi sankcioniranje takvih izjava bilo povratak verbalnog delikta. Na novinarsko pitanje Novosel kaže kako to ne treba istog trena ukloniti, već prijaviti policiji i da državno odvjetništvo postupi po članku 325 Kaznenog zakonika javno poticanje na nasilje i mržnju.
Premijer Plenković i drugi visoki dužnosnici HDZ-a koji su ujedno i državni dužnosnici bi trebali jasno suditi takvo postupanje unutar stranke, ali i omogućiti uvjete da dođemo do brzog procesuiranja takvih slučajeva ako policija i DORH zaključe da tu ima osnova da je došlo do kršenja zakona.
Pomoćnica ministra pravosuđa za kazneno pravo Vedrana Šimunđa Nikolić kazala je kako Hrvatska neće kopirati njemački model, nego da filigranski bira između njemačkih, francuskih i austrijskih rješenja. Za sada ona misli da micanje govora mržnje treba prepustiti društvenim mrežama. Ako to one ne rade, da treba slijediti ukor ili novčana kazna. Dakle, razmatra se opcija micanja sadržaja i bez sudske odluke.
Ovisi kojeg sadržaja i kakvog. Dakle, dopušta se mogućnost da pod određenim kontrolnim mehanizmima i nadzorima i društvene mreže, ali kažem opet pod uvjetima određenim, mogu i same to odraditi, ali ne u svakom slučaju.
Programska voditeljica za Europu i Središnju Aziju organizacija i članak 19 Jana Šimanska upozorila je da postojeća rješenja za brisanje govora mržnje sa društvenih mreža nemaju transparentne kriterije niti mogućnost žalbe. Rješenje je možda u stvaranju vijeća za društvene mreže.
To bi bila samoregulatorna tijela za sadržaje na društvenim mrežama, kao što postoje samoregulatorna vijeća za medije. Tek smo počeli sa drugima na civilnoj sceni razgovarati o tome, ali vjerujemo da je to nešto važno što u budućnosti valja uvesti. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ako ste se tek uključili, ovo su vijesti dana. Slovačka, u sudaru kamiona i autobusa poginulo najmanje 13 osoba. Dva inspektora SIPE u BiH uhapšeni zbog zloupotrebe položaja. Njemačka pozdravlja plan Tesli da izgradi fabriku kod Berlina. Veneciju pogodile velike poplave. Poštovani slušalci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Mahir Elšan i Ajla Obradović. Čitajte više na slobodnaevropa.org i lijep pozdrav!